ASV varas iestādes ziņo, ka ir atvērušas durvis jau 9000 ANO pārsūtīto bēgļu no Sīrijas, bet uzņems vēl un nākamgad tie varētu būt līdz pat 8000 cilvēku. ASV valsts departamenta preses sekretārs Johns Kirbys medijiem pavēstīs, ka ASV turpinās uzņemt cilvēkus, bet tajā pašā laikā arī vēlas sekmēt tādas politiskās pārmaiņas Sīrijā, kas to padarītu par drošu vietu, kur Sīrijas iedzīvotāji varētu atgriezties. ASV, kas aktīvi uzņem bēgļus arī no citiem sarežģītajiem reģioniem, piemēram no Irākas, Āfrikas valstīm un citām, par spīti līdšanai darbībai arī tiek kritizēts par nepietiekamu rīcību un aicināts sniegt patvērumu vēl vairākiem tūkstošiem cilvēku īpaši no Sīrijas. Bet Sīrijas bēgļu skaits kopumā turpina augt. ANO augstais komisārs bēgļu jautājumos Antonio Guterres teica, ka līdz gada beigām Sīrijas bēgļu skaits pieaugs līdz 4,2 miljoniem. Sīrieši turpina plūst arī uz Eiropu. Simtiem pēdējās naktīs nonākuši Serbijā. Mums nebija citas izvēles, tā medijiem atzinuši tālu ceļu veikušie cilvēki. Viņu plāns ir tālāk doties uz Ungāriju un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Ungārijas robeža pat labam izjūt vislielāko slodzi. Caur šejien Eiropā cenšas nonākt tūkstoši. Ungārijas valdība, kas nav slēpus nepatīku pret Briseles bēgļu politiku, par spīti dažādām iebildēm turpina celt 4 metrus augsto žogu gar 175 km garo robežu ar kaimiņu valsts Serbiju. Bet caur Maķedoniju bēgļi turpina nonākt arī Grieķijā, kura pat labam cīnās arī ar lielām parādu un taupības programmas grūtībām un arī saskaras ar milzīgu imigrantu plūsmu. Saskaņā ar ANO datiem vienas augusta nedēļas laikā Grieķijā ir ieradušies 21 tūkstots cilvēku, bet jūlijā kopumā valstī ieradās 50 tūkstoši imigrantu, kas ir 10 reižu vairāk nekā tajā pašā mēnesī aizvadītajā gadā. To apstiprina arī Eiropas migrācijas komisārs, grieķis Dmitris Avramopuls.
The situation in the country I know best has become particularly urgent.
Situācija Grieķijā ir kļūsi īpaši saspringta. Jūlijā valstī ieradās 50 tūkstoši migrantu, kas ir ārkārtīgi daudz, salīdzinājumā ar 6 tūkstošiem tajā pašā mēnesī aizvadītajā gadā. Protams, vispirms tas ir pašu dalību valstu pienākums tik galā ar šo situāciju. Eiropas komisija sniedz palīdzību, kur vien tā var būt nepieciešama, taču mēs neaizstājam pašu dalību valstu atbildību.
National responsibilities.
Šodien un rītdien Grieķijā norisinās arī liela Eiropas Savienības par migrāciju un robežu pāraudzību atbildīgo iestāžu sanāksme, kurā paredzēts vienoties par tā saukto karstā punkta pieeju, kas nozīmē, ka tām valstīm, kurās cilvēki ienāk visvairāk Eiropas Savienības atbildīgās iestādes sniegs operatīvu un ārkārtas palīdzību. Sanāksmē par bēgļu situāciju Eiropā tikusies arī Vācijas kanclere Angela Merkele un Francijas prezidents François Hollande, vienojoties, ka imigrantu ierašanās vietās Grieķijā un Itālijā līdz gada beigām ir jāizveido reģistrācijas centri, kurus administrētu un ar darbiniekiem nodrošinātu Eiropas Savienība. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio.